nakuha na natin yung first step ng system, yung paglagay ng data, let's proceed sa attendance. Ipapakita ko sa inyo, ma'am, on how easy po talaga yung pag-upload ng logs na employee using a biometric machine. So, assuming, ma'am, na-download na natin yung logs po from our biometric machine, i-upload natin sa biometric po. I-browse lang po natin kung saan yung file na save, example, itong May. Tapos, i-open lang natin, ma'am, i-upload natin. So, yan po siya, ma'am. Once successfully uploaded, we can check the attendance of our employee through time card. Dito po siya, ma'am. Yes, oo. Meron talaga siyang format, ma'am. So, if ever magpo-purchase kayo dyan ng biometric, i-check din po namin yung format dyan, ma'am. Kung compatible ba siya ni system. Pero kung hindi siya compatible, may posibilidad talaga na ma-customize natin yung program. Pero one time lang po yung pagpa-customize niyan, ma'am. Yes, ma'am, 1.5. Pero if ever you purchase po our biometric worth 2,700, ma'am, fit na po siya sa system. We have our own biometric din po kasi siya, ma'am. So, yun po siya. Balik po tayo dito sa time cards. We can now check their attendances. Ito po siya, ma'am. So, as you can see, ma'am, nandito na po yung logs ni Edward Gonzaga. So, meron kayo makikita dito, ma'am. Automatic po talaga mag-read po sa system ng mga tardiness. So, as you can see po, ma'am, yung nalagay dito sa kanyang late is 36 minutes lang po. Kasi we have grace period na 15. Kaya 36 lang po yung nalagay. Tapos, itong tardiness na to, ma'am, is automatic po talaga siya mag-deduct sa kanyang daily rate. Pero we have option. Meron po ba kayong mga possible siguro mangyari if you have mga consideration, ma'am, sa mga lates po. We have other options din po, ma'am, siya. So, i-right click lang natin, ma'am. Tapos, considered late. Possible din po siya. Considered late natin. So, para walang deduction sa kanyang daily rate. Okay, considered late natin. So, wala na siyang ano. So, makikita natin yan, ma'am. Kasi once you right click, ma'am, unconsidered na po siyang nakalagay. Meaning, na-considered na po siya. Next naman po, ma'am, is, like for example, may instances si employee is nakalimutang mag log in or log out. Same goes po nito, ma'am. Wala siyang log out. Automatic, magbablanko yung timeout niya. At saka yung status niya is magpipending. Kasi wala siyang log out, only that log in. So, kung example, si employee po, is na ano talaga siya na nag-work siya fully 8 hours po, pwede kayo mag-edit dito. Ilagay niyo yung timeout. Pwede rin, i-right-click niyo, ma'am, i-considered out automatic. Yan po siya, considered out. Meaning, 8 hours na po yung babasa niya.